SBS Radio. Во новогодишната честитка председател на Република Македонија Ѓорѓи Иванов вели: годината што измина сите сакаме да заборавиме, а следата да биде година на остварување на сите наши желби и соништа.
Доаѓањето на новата година кај секој од нас буди нови надежи, нови очекувања и копнежи за поубава, посрехна и безгрижна иднина. Годината што измина, сите сакаме што побрзо да ја заборавиме. А годината што доаѓа, да биде година на остварување на сите наши желби и соништа. Во овие моменти кога ја чувствуваме моќта на надежта и на радоста, се навраќаме на основните човечки вредности. Ја чувствуваме потребата да бидеме солидарни, хумани, чесни и праведни, да се сакаме, да си простуваме и да се почитуваме. Позитивните мисли што носат ведрина во овие празнични денови треба да не водат во текот на целата година. Но да бидеме и доблесни, да ги признаеме собствените грешки и пропусти и да учиме од нив. Да бидеме храбри пред повикот на одговорноста и сите заедно да се посветиме и да градиме праведно општество засновано врз вистината, слободата и мирот. Само во успешна и просперитетна татковина ќе можеме да ги оствариме нашите желби. Овие празнични мигови ви посакувам да ги поминете достоинствено и спокојно, со луѓето кои најмногу ве сакаат, почитуваат и чуваат. Ви посакувам многу здравје, радост и среќа и на секој предизвик да одговорите со мудрост и со добрина. Ви посакувам да имате меѓусебно разбирање, доверба и многу љубов во семејството, со пријателите, соседите, колегите и со сите ваши сограѓани. Од се срце ви посакувам стрекна нова 2019 година.
Доаѓаме до крај на едно од најважните и најчувствителните години за нашата земја, година на интеграциите, да ги направиме реалност нашите желби и цели, мирна и стабилна земја во сојузништво и со членство во НАТО и ЕУ, глобална и праведна Македонија со економија која функционира за секого, вели во многогодишното обраќање до граѓаните председател на владата на Република Македонија Зоран Заев.
Денес нашата држава е на чекор да стане 30-та членка на најмокината алијанса во светот НАТО. Се подготвуваме за почеток на преговорите со Европската Унија, процес со кој градиме држава по европски стандарти и со што стануваме рамноправни со граѓаните од Европската Унија. Државност се потврдува само во заедница со другите, а не во изолација. Почитувани граѓани, додека испраќаме 2018 година во пресрет на деновите, кога низ целата земја се собираат семејствата и пријателите, за да се прослават празниците, да се подготвиме за моментите исполнети со радост, задоволство и просперитет на секој план. Направивме чекори кои возможија сега тоа да зависи само од нас. Да бидеме горди на тоа. Затоа, иако предизвиците се големи, да се украсиме сите ние со храброст, одлучност и да ги направиме реалност нашите желби и цели. Мирна и стабилна земја, во сојузништво и со членство во НАТО и Европската Унија. Глобална и праведна Македонија, со економија која функционира за секого. Во тој дух да го поддржиме и да му дадеме шанса на сонот на нашите генерации. Ви посакувам успешна, економска и интеграцијска година. Добро здравје и ведар дух.
Председател на ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски. Годинава на истекот ќе ја памети како црно и мрачно време. Најголема рана му е промената на името. За до година најави победа над, како што вели во видеообраќањето, црнилата, нова зора и година на промени.
Во годината што измина паметам црно и мрачно време. Нема подобар живот. Економијата не расте, нема инвестиции, здравството и образованието се пред колапс. Наместо тоа гледам афери, скандали, руинирани, клекнато судство, притисоци. Сакаат да станеме апатични поради колективната несреќа која донесо, да се навикнеме на тешкиот живот, да нарушат самодовербата, да го скршат карактерот, за да може полесно се да им минува. Очигледно не си ги познаваат граѓаните доволно, ги подценуваат. А каква ќе биде годината што следува? Ќе има победа на црнувата. Искрата е веќе запалена. Сите заедно ќе ја донесеме зората. Силно ќе светне ден. Ова ќе биде година на одлуки, но и година на промени. Среќата е можна и таа ќе дојде. Светканата кичма не е нашиот ген. Ние исправени ќе се соочиме со предизвиците и ќе победиме. Нова генерација која ќе донесе нов импулс, ново време и земјичка среќа. Што посакувам? Успех се разбере. Посакувам Македонија да успее. Посакувам новата година да ви биде великетна, со добро здравје и семена среќа. Посакувам исполнување на желбите и бидете свој, единствени, со крената глава. Нека изгрее зората која ќе донесе ново утро, нова надеж и подобри времења за сите граѓани на Македонија.
Односите меѓу Македонија и Грција ќе бидат најпријателски во Европа, вели поранешниот министер за надворешни работи на Грција, сега пратеник Никос Кодзијас во интервју за МИА. Кодзијас тврди дека од самиот старт бил поспетен на договорот и истото го побарал од колегата Димитров, но и двајцата премиери. Тој е оптимист дека договорот од преспа ќе помине в грчкиот парламент, откако нашата држава ќе го исполни својот дел од обврските.
Ова мнозинство е создадено, би рекол, дека е пронајдено уште од 2017-та. Тоа се луѓе кои освен нивното позициско расположение што го имаат кон владината политика за конкретно прашање сакаат и тие да се заврши, да се затвори и сметаат дека договорот е добар компромис и според другиот неопходен компромис.
Во текот на преговорите имало неколку критични моменти и потешкоти. Негативните реакции во јавноста во двете држави околу договорот од преспа ги припишува на, како што вели, лудост, лаги и бизнис од национализмот.
Мислам дека постои една лудост. Која е лудоста? Некој што на граѓанин на вашата земја му продава производи на цимиски по половина час излегува и протестира. Друг некој чека кога од вашата земја ќе дојдат туристи да ги пречека, да ги нагости, да ги згрижи и откако ќе си отидат и заврши летото и дојде есен, сака да протестира. Ова е лудоста што ја носиме во нас сите народи овде на Балканот и со која треба да завршиме.
Кодзијас вели дека еден том во колекцијата на текстови кои ќе ги објави ќе биде посветен на спорот меѓу Македонија и Грција и се надева дека повторно ќе дојде во Скопје, но овој пат, како насмеан минувач, по градските улици. Новогодишните празници се период кога и оние со помали примања ги одврзуваат паричниците и трошат многу повеќе од вообичаено. Поголемите туристички дестинации кај нас се исполнети, а туристичките агенции велат дека новогодишните прослави во градовите од соседните држави годинава се дестинациите каде ќе слават нова година македонските граѓани. Цените на аранжманите не се многу поразлични во однос на лани. Така пакетите што ги нудат туристичките агенти за 4 дена со автобус се движат околу 100 евра. Во градовите во соседните држави, како што се Белград, Нови Сад, Софија и Атина. Сепак, повеќето граѓани кои ги прашавме, велат дека новогодишните празници ќе ги поминат дома. Поголемиот дел велат дека нема новогодишна еуфорија и дека политиката ги уморила предходната година.
Најбогато е дома. Секоја година така, семејството е предсејнат се.
Со фамилијата дома така, да се собериме малце. Така, не е нешто посебно.
Сакаме така со синчето, мали сме да си седиме дома.
Со внукот, со керка, со керките, со синот.
На площад најверојатно, или дома, во зависност од времето.
Со фамилијата, дома, во домашна атмосфера.
Изминатата година, македонските граѓани најмногу консумирале леп, јајца, компири, млеко и безалкохолни пијалоци. Поред статистиката, изминатата година од овоше најмногу се јадело тропско овоше, последуваат љубеници, дини, јаболки и круши. Од месо на трпезата најмногу имало пилешко, па преработки од месо, помалку јунешко, телешко и спинско, а најмалку свежа и замрзната риба. За новогодишните празници, пазарджиите од скопските пазари велат дека повеќето цени се исти, но имаат печаток дека граѓаните имаат помалку пари. На градскиот плоштад во Охрид има новогодишна забава. Овој пат организацијата ја преседоа Друженијата на Охридскиот угостителски еснаф и на хотелиери на Македонија. Инаку, Обштина Охрид ја откажа предвидените празнични свечености и манифестации поради ненадејната смрт на градоначалникот Јован Стојановски. Но хотелиерите сметаат дека некаков дочек мора да има, со оглед на фактот дека Охрид и годинава е исполнет во целост за новогодишните празници. Местувачките капацитети во Охрид за нова година се речиси целосно исполнети, а најбројни се гостите од обкружувањето. Од туристите доминираат бугарите, србите, црногорците, албанците, грците, потоа турците, но на ривиерата уживаат и гости од Западна Европа. Убавото време го наполни шеталиштето, а во препознатливата празнична врева врие площадот и чаршијата. Нема организиран дочек на нова година на площадите во југоистокот од Македонија. Граѓаните од 10-те општини од Радовиш до Гевгелија и Дојран сами смислуваат како и каде ќе дочекаат новата 2019 година. Во Струмица организиран дочек нема од 90-те години на минатиот век. Од општината велат дека новогодишната забава ја замениле со хуманитарен концерт и други манифестации кои што се случуваат околу Божик на плоштадот и во Центарот за култура Антон Панов. И Гевгелија има слично објаснување, иако градот има многу посетители од Грција за време на празниците. тие не планираат дочек на площадот, туку други фестивали во текот на пролетниот и летниот период. Годинава и сите општини не блесна во новогодишно рубо. Дел од руралните општини како Новосело, Конче и Василево воопшто не издвоиле средства за украсување, а некои како Босилово, на пример, трета година поред ги местат истите украси. Еден од најукрасените градови е Струмица. Ова општина годинава потроши 2,5 милиони денари за новогодишниот изглед. Евгелија потрошила нешто над 900.000 денари, Воландово околу 500.000 денари, а Дојран и Богданци по 100.000 денари. Поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков излезе од затворот Шутка, каде од минатиот месец беше во притвор како еден од осумничените во случајот Империја. Тој излезе последен од притвор од скупно 5 мината, на кој из овој случај им беше изречена ова Америка. За останатите осумничени и притворени за случајот Империја, Јордан Камчев, Ненад Јосифович, Зорица Арсовска и Цветан Панделески, апелацијскиот суд Скопје, предходно подаденото позитивно мислење од СЕО, донесе одлуки со кои мерката притвор се заменува со куќен притвор. Денеска понеделник ќе бидат познати имињата на сите амнестирани кои беа обвинети за насилство во собранието на 27 април. Досега по донесувањето на законот за амнестија, 15 лица се амнестирани, а 14 не. Беа амнестирани и водачите на иницијативата за заедничка Македонија, Богдан Илиевски, Бетмен, Борис Дамовски и Владо Јовановски. Бетмен на Фейсбук ја сподели песната «Ние сме шампиони» и напиша неколку реда од песната, велејки дека не извршил криминал, туку само направил неколку грешки. По донесувањето на законот за настаните од 27 април минатата година, 66 обвинети поднесоа барање за амнестија, но меѓу нив не се Митко Чавков, Игор Друдловски, Јане Ченто, Игор Јук и Душко Лазаров, кои решија обвинителството на суд да се обиде да докаже дека се виновни.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.